Сергей Плеер, Азаттык радиосы. Ахсамат хайрлы болсун, хурматты радио дыңлайчылар. Шуын 2016 жылын 22 марты, хептенің тишен бүгіне. Хабарлар күнделігімді Прагадағы студиядан мен Гөзел Худайбердиев алып барыярын. Шуынғы программамызды. Бельгияның пайтақты Брюсселің аэропортында ой метро станциясында болан жеме 3 саны партамады. 20-ден қоғырағы адам вепат олды.
Also very sad day for Europe, as Europe and its capital are suffering.
Түркмен хакиметлері юртта нақты олмады қасаплышы құсырларыны яйванландырыяр да райатлар бан қызматларынан пейдаланмақты ұлы қиыншылық чек яндықларын айдарлар. Түркменстанды валютаның нақты феудасының ресми тайдан ятырылмағы телекетшілері зарвы ұрыяр.
Бізе барыш долларын айырылмағы, бақан қалмағы бізе қатты бара тәсер етті. Қары базарда да доллар қатты қалды. Аңырек барбам доллар ұлы қасаплышмалы.
Шуын біз бұл бейлікі темаларды жекмеджек тұрып кетшіріп. Программамыздың етасы бөлігіне башламаздан озол тәзіліклер үлен таныш болуң. Бельгиядан қоғышыян мағлұматларды Брюсселің аэропортында ой метро станциясында болан жеме 3 саны партламада адынан 20 адамын вепат олонлық айдылар. 22 марты ирден Завентем аэропортында болан 2 партламадан соң Мальбек метро станциясында ені бір партлама болды. Мұның ирдияны аэропорт ой метро станциялары епілді. Ичәрі ішілер министрі Бельгияда террорчылық қоупының ең йоқыры дережеді дүгін айтты. Бұяғды Брюсселді кечен елің ноябр айында Парижде 130 адамның өліміне себеп болған террорчылықты hücumlara жауапкер болмақты гуман edilenlerden Adir Galan Salah Abdesalam'ın tutsak edilmeğinden 4 gün geçen соң yüze çıktı. Европа лидерлері Брюссельдің аэропортына ve метросына зарбы ұран хилякчылықты bu hücumları yazgırıp çıkış ettiler. Bu hücumlar terrorçuların 20-nin ve zorluğunun yeni bir derecesine görkezer deyip Европа кеңесінің президенті Дональд Туск 22 мартта айтты. Францияның президенті Франсуа Holland tutush Evropa zarva uruldu deyip kontinente içindeki hopun önünde zerur adımları etmeler ündedi. Germaniyanın kansleri Angela Merkel hücumların terrorçulara karşı aygıtlı hareketi talep edenliğine etti. Kremlin metbuat vekili Dmitri Peskov, Prezident Vladimir Putin'in bu vahşiler çıcınayatçılıkları berk yazgaryanlığına etti. Şol bırakta da ortiyatın daşarı işler ministerliği terrorçuluklu hücumlara gün batarlı siyasatçıların koşu standartlarının sebep oluyor. Yanlığını belledi. Қазақстанның сайлау ресмилері 20 марта ешірлен сайлауларың нетейзесінде президент Нұрсултан Назарбаевың Нұр Отан партиясының парламентің ашақы өнді 84 орына ей оланлығыны ұғылан еттілер. Меркізі сайлау комиссиясының 22 марта ұғылан етмегіні өре Назарбаевы тараптар енекі партия Ақ жол бөй коммунистик партиясы 107 орынлық межлесті хер бері 7 орына ей олдылар. 9 орыны Қазақстанның этник топырларына бөкелчілік еден Қалқ Ассамбл ЛСЕ-лер, Европада хопсулык ве хизматташлык курамасының сенчылары сес беришликте хакыйкы сайлоо ыктыяр берилмеенлигини ве Казакстандын демократик сайлоолор боюнча халкара стандартларны берзай этмеклиги тарап яна эдим этмелдигини айттылар. Украиналы журналист Георги Гангадзе'нің жеседі 16 yıldan соң жайланды. Гангадзе'нің аклаучысы Валентина Талыченко'ның айтманы өре журналистің жеседінің қалындылары 22 мартта Киевде жайланды. Йоқыры дережедегі сияси коррупция барады мағлұматларын үстінде ішлен. Гангадзе 2000 жылың сентябр айында орланыпты. Оның парчылынан жеседінің бөліклері Киевің дашында тапылыпты. Украинаның өңкі президенті Леонид Кучма Гангадзе'нің өліміне қатнашықта айыпланды. Айыплама оның іш отауында күзден еділен сес язғыларына есасланылыпты. 2001 жылда прокурорлар Кучманың бұй іші қатнашығыны дерінеділер. Ема шол елің аяғында суд іші ятырылды. 2008 жылда 3 полиция офицері Гангадзе'ні өлдірмек себепли ұзақ мүхлетлі түрме тұссауылығына хүкім еділді. Қырғыз хакиметлері оппозицион сиясатчылары дегішілі дүгі айдылыян 2 сес язғысыны деріңе яндықларын айдарлар сес язғыларда хөкіметі ағдармағын еолары барады пікір алышылды. Ичерешлер министерлігінің метбуат өкелі Бакет Сейтовың Азат Европа Азатлық радиосына 22 мартта айтмағына өре сес язғыларын хақиқы дүгі барланыптыр. Сес язғылар 21 ва 22 мартта интернетті пейда олды. Оппозицион сиясатчыларын біріне ачысына мен Қырғызстанның хакимиеті елімің Кыргызстанның хөкүмәтенең эйлемәгән юлларын мәслихәт иттеләр. Дискуссия катнашандыгы әйтелгән сиясәтчеләрнең бире Бектур Асанов шәйле сөхбәттәшлегенең булынлыгын тәсдикләде. Ямай хөкүмәте кануны юл белән чалышмак барыда гөрүнең эделенлегене белләде. Асанов сез язгысының интернетте пайда булмагыны оппозицияны караламак буенча финансык дип атландырды. Украинаның меркезе Кировоград шәһәрендә булган партлама зарарлы кадым кетелхана дүште. Партлама 22 мартта шәһәрнең меркезендәге Богдан Хмельницкий мәйданчасында булды. Нәтиҗәдә 2 автоулау һәм вейран булды. Кировоград регионының канун корыгы рәсмиләре нәвәрле партлаячы сериштәсенең зивил ташланган демир гапырчагында тапланлыгын әйтәләр. Хөрмәтле радио диңгәчләр, сез тәәдәлекләр диңләдегез.